Děkuji naší hudební skupince za vedení při chvalách, byť v omezeném počtu členů, ale to už tak ve stávajícím období může být. Otevřeme společně písmo Bibli a budeme číst první text, který se váže k dnešnímu kázání. A bude to z knihy Zjevení, z poslední knihy písma a budeme číst z 21. kapitoly a budou to verše 1 až 8. Zjevení 21, 1 až 8. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude. Neboť to, co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Budeme společně zpívat i píseň z kancionálu. Teď to bude píseň číslo 175, v průběhu které mohou odejít naše děti k nedělním programům v besídce do nedělních školek. A po dospívání písně bych pak poprosil dnešního kázajícího, bratra Petra Kalvacha, aby nám vyřídil poselství textu, který jsme právě četli.
Tak ještě jednou přeji vám všem krásné nedělní ráno. Začal bych na vás takovou otázkou. Máte rádi dovolenou? Plánujete dovolenou? Těšíte se na dovolenou? Já tedy ano. A jsem rád, že vy také. Dnes totiž chci mluvit o dovolené. Já mám dovolenou rád a vždycky se na ní těším. Dovolené předchází plánování. Když vyberu, kam bychom se chtěli s rodinou podívat, začnu plánovat cestu, zajišťovat ubytování, zkontroluji, jestli máme platné cestovní doklady, studuji mapu místa, kam jedeme a zjišťuji informace, co všechno můžu čekat a jaká zajímavá místa navštívit. Před 3 lety jsme plánovali cestu na svatbu mého bratra do Ameriky. Nikdy předtím jsem tam nebyl, a tak mě zajímalo úplně všechno ohledně cesty. Jak koupit letenky, jak rezervovat místa v letadle, jak to chodí při přestupu na letišti, jak je to se zavazadly, jak vypadá imigrační pohovor, jaké dokumenty mít připravené. Také jsem si zjišťoval, kde budeme bydlet, koho tam potkáme, co všechno se tam dá zajímavého zažít, kromě samotné svatby. Měl jsem 1000 otázek na kamarády, kteří často cestují a mají zkušenosti. Byl jsem zvědavý, jak moc jiné to tam je a moc jsem se těšil na tenhle nový zážitek z cesty do neznáma. Můžeme říct, že my všichni jsme na cestě životem. Víme, kam směřujeme a co je vlastně náš cíl. Víme, co všechno máme před sebou a na co všechno se můžeme těšit. Co nás čeká cestou, kde budeme bydlet a s kým se tam potkáme. Rád bych se nad touto podobností cesty na dovolenou a naší životní cesty s vámi zamyslel. Bible hovoří o událostech poslední doby na mnoha místech a velmi obsáhle. Od proroků přes evangelia, epištoly až po knihu Zjevení. Přiznám se, že mě toto téma velmi zajímá. Často se mi stane, že mě přijde na jazyk. A protože doma už nemám pro hovory na toto téma pochopení, rozhodl jsem se využít tuto příležitost a sdílet své myšlenky s vámi. Ve stručnosti bych tedy zmínil základní milníky, které nás v budoucnu čekají. Proč tedy máme nad budoucností vůbec přemýšlet? Když se píše například, nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Je také ale psáno, že učení o vzkříšení z mrtvých a věčném soudu je základ. Židům 6. Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy, ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Naši naději také upíráme do budoucna k našemu setkání s Kristem, které teprve přijde. Nejde tady pouze o tento život. 1. Korinským se píše, máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Jak tedy úspěšně nastoupit na tolik očekávanou cestu? Co potřebujeme připravit? Vlastně je to jen jediná věc. Jako naše letenka, cestovní pas, vízum, rezervace ubytování poslouží naše spasení, které máme v Kristu. Římanům 10. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Dokud žijeme tady na zemi, může náš současný život, můžeme ho přirovnat k cestě na letiště. Vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Držme se tedy úzké cesty, která vede k životu. Nejezděme po dálnici, která vede do záhuby. Cesty znovuzrozených věřících se od nevěřících rozdělí v okamžiku naší smrti nebo vytržení. Záleží, co přijde dřív. V případě smrti půjdou věřící do nebe a nevěřící do pekla nebo záhroby. Obojí dočasně. Věřící budou vzkříšeni při vytržení, nevěřící budou čekat v pekle na poslední soud. Pro každého člověka je smrt mezníkem, po kterém už nelze nic změnit. Už není žádná šance věci napravit. Židům 9. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Zmínil jsem vytržení. Co to je? Vytržení znamená, že v okamžiku budeme vytrženi a setkáme se s Ježíšem v oblacích. Nastane náhle, bez varování. Může přijít kdykoliv. Žádné proroctví nemusí být předtím naplněno. 1. Tesalonským 4 píše, máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni nebo vytrženi do oblak vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Matouši se píše, tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, Jedna bude vzata a druhá zanechána. Budeme tedy vytrženi z země a budeme už na věky s Pánem, zatímco nevěřící zůstanou zanecháni. Protože se setkáme s Pánem a také s mrtvými v Kristu, kteří vstanou v oblacích, mohli bychom použít přirovnání, že spasení je opravdu naše letenka. Při vytržení nastane ještě jedna zajímavá věc. Bible říká, že budeme proměněni a dostaneme nové tělo. 1. Korinským 15. Prozradím vám teď tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz v okamžiku za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomývé musí obléci nepomývost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Co si máme představit pod pojmem duchovní tělo? No je to vlastně tělo, jako měl Pán Ježíš po svém vzkříšení. Lukáš 24. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Pokoj vám řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekaní, proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy, jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti. Jak vidíte, já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samoradosti uvěřit a jen se divili, zeptal se jich, máte tu něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby. On si ji vzal a pojedl před nimi. Nebyl to duch, mohli se na něj sáhnout, měl maso, kosti. Pojedl před nimi, tedy mohl jíst. Stanul uprostřed, tedy mohl procházet zdí, mohl se zjevovat a mizet, přemístěvat. Lukáš 24. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Nebo vyprávěl jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Vypadá to, že Ježíš dokonce uměl měnit podobu, protože učedníci ho nepoznali, dokud se jim sám nedal poznat. Není to úžasný příslib, že dostaneme nové, nesmrtelné tělo s nadpřirozenými schopnostmi? Pryč budou nemoci a zdravotní problémy, ubývající síly stáří, všechno fyzické trápení. Přesto budeme moct dál vychutnávat jídlo, v mém případě i to s lepkem, protože alergie budou pryč. Už se těším na křupavoučký rohlík. Dále na naší cestě na dovolenou následuje Kristův soud. 2. Korinským 5. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré, anebo zlé. Apoštol Pavel tady používá sportovní terminologii. Soud, nebo soudná stolice, v originálně Bema, byla ve starém Řecku taková zvýšená plošina, na které seděl soudce nebo rozhodčí při závodech sportovců, třeba na olympiádě, která byla už v roce 80 před naším letopočtem. Ta plošina byla u cílové čáry a rozhodčí rozhodl o vítězi a předal mu odměnu, což byla koruna nebo věnec. Dnes to známe jako ceremoniál předávání medailí. Kristův soud je určen pro věřící a nebude se tam rozhodovat, jestli se dostaneme do nebe. To je dáno tím, že jsme vydali svůj život Kristu a žili jsme vírou v něj. Budeme souzeni podle našich skutků víry. Víra je bez skutku mrtvá. Budeme odměněni podle toho, jak jsme si počínali jako boží velvyslanci, jak ve mně jsme mu sloužili. Jak jsme zvěstovali evangelium, jak jsme vítězili nad hříchem, jak jsme ovládali náš jazyk a podobně. Jako odměnu obdržíme různé koruny. 2. Timoteovi 4. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Jakub píše, blaze člověku, který prochází zkouškou, až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A Petr píše, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec nebo korunu slávy. Takže máme tady různé koruny, spravedlnosti, života nebo slávy. Co se mezi tím bude dít na zemi? Co nevěřící lidé, kteří tam zůstali? V poslední době nastane velké soužení. Matouš 24. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Tohle soužení bude trvat 7 let. Na scéně bude antikrist nebo bezbožník a zatracenec. Bude vládnout světu, usedne v chrámu a prohlásí se za Boha. Lidé budou nuceni se mu klanět a přijmout jeho znamení, nebo znamení šelmy, na ruku nebo na čelo, aby mohli nakupovat a prodávat. Mimo to bude vylit boží hněv, obyvatelé země budou trestáni velkými ranami. Doba bude těžká, ale evangelium se bude zvěstovat. Například 2 svědkové nebo anděl letící nebem a zvěstující evangelium. Pro nevěřící je ještě možnost se zachránit. V našem přirovnání k dovolené bychom to mohli nazvat cestování last minute pro ty, kteří uvěří během velkého soužení. Na konci velkého soužení nastane druhý příchod Krista. Jak je psáno, příchod syna člověka nastane jako blesk, rozzáří oblohu od východu až na západ. Ježíš se zjeví v oblacích, přijde ve své moci, sestoupí na zem a pobije nepřátele, kteří se shromáždili proti Izraeli na místě Armagedon. Zabije je mečem svých úst. My přijedeme spolu s ním z nebe na bílých koních a pak se ujmeme vlády nad zemí spolu s Ježíšem. On ustanoví své království, kde on bude králem. Bude to taková zastávka na naší cestě. Bude trvat 1000 let. Satan bude spoután na 1000 let do propasti. Ti, kdo nepoklekli před šelmou a nepřijali její znamení, budou vládnout spolu s Kristem 1000 let. Budeme tam tedy my v našich duchovních tělech, ale i věřící lidé, kteří přišli z velkého soužení v normálních tělech. Jejich věk bude ale prodloužen, jak je psáno v Izajáši. Ten, kdo zemře ve 100 letech, bude mladíkem. A ten, kdo 100 let nedosáhne, bude za prokladce. Můj lid bude žít tak, jako žijí stromy. Tedy dlouho. Na dalším místě. Vlk bude bydlet s beránkem. Leopard ulehne vedle kůzlete. Tele se bude pást spolu s hlvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. Já nemám příliš rád zvířata, ale tady možná nastane čas, kdy si pořídím jako domácího mazlíčka, třeba leoparda. Pod Kristovou vládou bude mír a prosperita. Žádné finanční krize, korupce, vysoká inflace, nic z toho. A když vezmeme v potaz, že tam s námi budou vládnout i starozákonní velikáni, je možné, že třeba Mojžíš a Eliáš budou starostové. Až uplyne těch 1000 let, Satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve 4 koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. Takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok. Tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tak už se blížíme naší cílové stanici, ale nejdřív musí přijít soud nad těmi, kdo neuvěřili evangeliu. Tady je cílová stanice pro ty, kdo jeli po široké cestě. Zjevení 20. Tehdy jsem uviděl velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhrobí vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen a zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Nás věřících se tento soud netýká, protože Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Co je tedy naše cílová stanice? Je to nová země a nové nebe, také nový Jeruzalém. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, hle Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí. A smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nebude. Neboť minulé věci pominuli. Odnesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém. Sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Já jsem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu, jasnému jako křišťál. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato, podobné čistému sklu. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu, prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jež nese 12 ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh a budou královat na věky věků. Tohle bude náš nový domov. Tohle je cíl naší dovolené, ze které se nebudeme chtít vrátit. Co k tomu dodat? Zůstaneme na nové zemi, kde je Boží a Beránkův trůn, město ze zlata a drahých kamenů, řeka s vodou života, strom života a už žádná smrt, ani bolest, ani nářek, kde budeme navěky v Boží přítomnosti a On nám setře každou slzu z očí. Budeme Bohu blízko, jako mu byl blízko kdysi při stvoření Adam s Evou v ráji. To je od Boha opravdu neuvěřitelná nabídka, kterou žádná cestovní kancelář nemůže překonat. Jak se píše 1. Korinským, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Ujistěme se tedy, že máme letenku, což je naše spasení v Kristu, a držme se úzké cesty. Pokud je tady někdo, kdo zatím jde po široké cestě, prosím, mějte na mysli, že tato cesta je sice pohodlná, ale její cíl je ohnivé jezero. Bůh nechce, aby tam někdo skončil. Chce, aby všichni byli zachráněni. Je čas pořídit si letenku. Závěrem bych chtěl říct krátký osobní příběh. Minulý rok v květnu, poté co jsem prošel covidem a po všech lockdownech, přišel nedostatek práce v mém zaměstnání a poslali mě domů. Šel jsem tedy na brigádu do továrny. Byla to fyzicky těžká práce, jednotvárná a ubíjející. Tělo bylo přetížené a hlava zahálela. Po čase strádání jsem začal přemýšlet nad dovolenou a začal jsem plánovat cestu do Chorvatska. Moje mysl rázem pookřála. Věděl jsem, že až tady skončím, užiju si odpočinek u moře. A opravdu, dovolená vyšla na jedničku. Žádné zácpy po cestě, skvělé ubytování, teplé moře. Důležité ale je, že s myšlenkou na dovolenou se mi pak pracovalo lehčeji. Práce byla pořád stejně těžká, ale ta naděje do budoucna mi dávala sílu a radost. Když procházíme v životě těžkostmi, mějme stále na paměti, že je před námi úžasná dovolená. Že všechno trápení jednou skončí. Bůh pro nás chystá odpočinek a radost. Přemýšlejme i my perspektivou věčnosti. Připravme se na dovolenou. Amen.